Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millə, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra.
Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq, özümüzdə daha az şey azı yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
İtfarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Deyilə, nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Proqramı mən aparam Şahnaz Bəylərqızı. Bizi internetdə dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosu.az. Sadəcə də feyklərdə dinləmək mümkündür. Hotbird-də və ya Türksat-da studiyamızın qonağı Əkrəm Əlisidir, xalq yazıçısı. Başqa titullara ehtiyac varmı? Deputat saatına qonaq çağırmışıq sizi. Həm də millət vəkilidir. Xoş gəlmisiniz deyirəm.
Çox sağ olun Şahnaz xanım.
Əkrəm əlim, elə birbaşa Kürd aşqınlarından başlayaq. Diqqətinizi yayındırmasın. Bu həmkarlarımız hazırlıq işlərindən məşğuldular. Həm də sayta bir video görüntü hazırlayacaq biz bu söhbətlə bağlı. Onlar öz işlərində olacaqlar. Siz narahat olun, biz söhbətimizə keçid alaq. Dinləyicilərimizə deyim ki, Kürdlə bağlı sual olacaq, amma deyim bizə, yəni daha doğrusu sizə hansı ünvana sual verə bilərlər. Efir ət-işarəsi Azadlıq Radiosunun nöqtə.az, eləcə də 050-744-1017-yə mobil telefonlardan yaza bilərlər suallarını, fikirlərini və şəhər telefonumuz açıqdır. Yəqin prodüsör açıb bu telefonu 436-77-41 sayılı telefona zəng edib birbaşa canlı efirdə Əkrəm müəllimə suallarını verə bilərlər. Və Kürdlə bağlı sizə sual vermək istəyirdim ki, Kürd aşqınının son gündə mətbuatda bir çox bənzətmələr gedir ki, bu təbiətin etirazıdır, təbiətin şıltaqlığıdır. Kim bunu hakimiyyətə təbiətin etirazı kimi, Azərbaycan cəmiyyətinə etiraz kimi qiymətləndirir. Bir yazıçı kimi siz necə bu aşqınlar sizdə təsiratlar oyatdı, assosiasiyalar yaratdı?
Bilirsiniz, məndə çox belə sıxıntılar yaratdı. Yəni, mən, siz elə yazıcı kimi dediniz, mən elə bilirəm ki, yazıcılarda bu hadisiyə demək, münasibət daha həssas olur, ağır gəldi mənə. Məsələn, mən onları təkbətək görürəm. Tam kimsə bunu bir umumi hadisədə seldi, gəldi, kətlər qaldı altında, belə bir söz kimi eşidirlər. Amma mən onu hər bir ailəni görürəm, uşağın ağlamağını eşidirəm. Ondan sonra qocanın o Allaha üst tutub yalvarmağını eşidirəm. Bilirsiniz, bunu kül halında eşidəndə adama sözsüz ki, çox ağır gəlir. Millətimizin bir parçası, xalqımızın məsələsində çıxması, bir xeyli insan bu zülmün içinə düşdü. Bilirsiniz, bunun o bir tərəfi ki, var buna, hər kəs münasibət göstərir. Söz yox ki, hər şeyi qabaqçadan fikirləşəndə onun nəticəsi yaxşı olur. Yəni ki, öncədən fikirləşəsən ki, birdən sel oldu. Burada görsə hansı bəndə əvvəlcədən vurmaq lazım filan. Bu şeylə çox vacibdir. Yəni, bunu düşünməyə demək, hökumətin borcudur, dövlətin borcudur ki, bunu düşünsün daim ki, hardan hansı fəlakət gələ bilər. Amma bir-birisi sel belə şeydir ki, seli bu da bir növ zəlzələ kimi şeydir. Mən özüm seli görmüşəm. Bizdə dağ çay bir neçə dəfə sel gələndə görmüşəm, bir qəribə səsli küylü fəlakət gəlir. Elə bilirsən ki, mistik bir dünyadan gəlir bu. Elə bilirsən ki, heç belə ünvansız bir yerdən gəlir. O çox vahiməli olur.
Bütün təbii fəlakətlər kimi də idarə olunmayan və insanın qarşısında aciz qaldığı bir hadisə.
Mən elə gəlir ki, Şahnaz xanım, bunu bilirsiniz, düzdür. Məsələn, o adamlar ki, deyirlər, parlamentdə də bir qismi bunların əleyhinə gedir. Mən onların səmiyyətini inanıram. Deyirlər ki, bunlar məsələn, talım Pənah Hüseyin, özü Zadlıdandır. Pənah Hüseyin, Sabirabaddan Pənah Hüseyin. O da o həmin rayonlarda, yaxın rayonlarda. Demək, bu durub rahatlıqla danışanda, məsələn, bu bunun rahatlıqdır. Daxili doğrudan da mən bunu səmiyyətinə inanıram. Amma orada bir qism adam var ki, bunu məsələn tez yazırlar ki, bu sevinir. Siz bu nə deyim, bu cür yanaşmalar yaxşı deyil. Məsələn, niyə sevinməlidir o? Lap öz rayon olmasın, qonşu rayon batıb gedir. Bu nə üçün sevinməlidir? Yəni belə şeylər, bilirsiniz, bizdə hələ ki qəribədir ki, hələ ki bitkin, nə müxalif fikir, bitkin, yetkin şəkildə, yəni hamını inandıracaq şəkildə. Bu bizim hardası biraz faciəmizdir ki, heç bir fikir faktik olaraq çoxluq tərəfindən səmimi sürətdə səmimi fikir kimi qəbul olunmur da, məsələ burasındadır. Bu da burada da biraz xaos yaranır. Biri belə deyir, biri onun əleyhinə gedir, amma hər halda bu fəlakət ciddi fəlakətdir. Mən elə bilirəm ki, bu imtihan olmalıdır, sınaq olmalıdır. Və hakimiyyət gələcəkdə bunun qarşısını almaq üçün ciddi tədbirlər görmək.
Sınaqdan necə çıxdı? İmtihandan neçə verərdiniz Azərbaycan hakimiyyətinə bu imtihanı?
Valla, mən bu hakimiyyətə qiymət verməkdən bir o qədər də belə xeyir görməmişəm. Amma söhbət burasındadır ki, mənə elə gəlir ki, bir var biri siz, insan özünü tənha hiss eləyəndə, mən bunu görmüşəm, belə şeylər olur. Heç kəs qabağa gəlmir, insan tək qalıb selin ağzında. Amma bunlar hər halda gördülər ki, nə qədər nazirliklər töküldü gəldi. İndi gec idi bəlkə bunların bura gəlməyə. Nə qədər demək, həqiqətən də ordudan insanlar gəldi. Məncə bu hər halda insanları müəyyən qədər daxilən diriltdi. Bilirsiniz, yəni insan tənha olduğunu söyləmir. Düzdür. Ola bilər ki, məsəl üçün daha bu məsələni daha başqa cür daha yaxşı həllilmək olardı, amma o daha yaxşı həllinin Şahnaz xanım nədən ibarət olduğunu şəxsən mən bilmirəm.
Amma 5 vermirsiniz, belə başa düşdüm.
5 qiymət verməyə müəllim işləməmişəm deyə. Müəllim olmamışam, qorxuram qeyri obyektiv qiymət Allah.
Aha. Əkrəm, deputat saatının qonağısınız və bəlkə də deputat kimi verəcəyiniz son müsahibələrdən, bəlkə də son müsahibədən biridir, son müsahibədir bu. Demirsiniz ki, mən daha parlamentə getməyəcəm, deputat seçkilərində iştirak eləməyəcəm. Bunun yerdə jurnalistlərin istəyinlə bağlamayın ki, bəzi jurnalistlər istəmir mən deputat olum ona görə. Bəlkə yorulmuşsunuz nəyə görə? Bəlkə sözünüzü deyəcək ünvan deyil həmin o milli məclis.
Mən bir dəfə sizin elə radiodan, məncə sizin həmkarlardan biri ilə söhbətdə dedim ki, mən sol oxuyan deyiləm, xorda oxuyan deyiləm, mən sol oxuyanam. Mən yəni, mən öz solumu oxuyanda auditoriyanı görsəm və bunu eşidəcək adamları, mənim o nalə çəkib oxuduğumu, qəlbimdən gələni, eşidən olacaqsa, duyan olacaqsa və bunun bir nəticəsi olacaqsa, mən onda razı olardım. Məndə belə bir təsirat yarandı ki, bu da mənim üçün bir məktəb idi. Getdim o məktəbdə oldum. Bilirsiniz, düzdür, mənim yaşımda məktəbə getmək bir o qədər də yaxşı iş deyil, ancaq hər halda o yaşda da olsa, getdim o məktəbi gördüm, o mühdü gördüm. Bilirsiniz, mən
illərinizi sərf eləməyə dəyərdim bu məktəbdə?
Bəli, mən bilirsiniz, idealistəm, təbiətimcə. Mən hər şeyi olduğundan gözəl görən adamam, inanın mənə. İnsanları da, məsələn, Her şeye mende biraz da aludəçilik de var. Hatta böyle yaxşılı olan hadiselere filan. Mende böyle bir təsirat var. Ben aludəçilik söhbəti oraya ait değil. Ben parlamenta seçilmeye gedende mende böyle bir təsirat var idi ki ben orada çok işler göreceğim. Bu da benim necə deyirlər, hardası biraz sadəlövlüyümdən gəlir. Mələ bilirdim ki, orada mən seçiləcəyəm. Çünki mən hər halda 50-nin yazıcısıyam. Hər halda küçədən gəlmə, hansı bir dar dairədən gəlməmişim ora. Məndə belə bir təsirat var idi ki, mən orada çox belə, nətər deyim, fəal iş görməyə mənim üçün şərait yaranacaq. Və mən o şəraitdə müəyyən işler görebileceğim. Mənə sonra gördüm ki yox, o işi görmək mümkündür.
Niye mane olurdular size? Yoxsa sizin meydanınız değildi?
Yox, bilirsiniz, onun üçün görünüş siyasi siyasi fəaliyyət görünüş yazıcılar üçün.
Peki səhvimiz orada ki, siz yazıcı kimi getmişdiniz, amma orada deputat kimi işləmək lazım idi?
Ola bilər 100%. Yəni, mən buna etiraz eləmirəm. Mən ruhən də yazıcı kimi getdim ora. Yazıcı kimi də oturdum orada. Mənə elə gəldi ki, yazıcı kimi mənim fikirlərim, sözsüz ki, yalnız siyasi çəkisi olmayacaq bunun. Bunun başqa demək, məziyyətləri də ola bilər. Gördüm ki, alınmayacaq, amma hər halda deyim sizə ki, siyasətə müxtəlif adamlar gəlir. Amma siyasət bir mənalı, ya hər hansı bir harmonik qanunlara tabi olan şey deyil. Ona görə də yazıcı bir harmoniya adamı kimi orada onun üçün çətin olur.
Xəttə dinləyici var deyir, prodüserimiz işarə edir. Gəlin dinləyək görək, Zaur bəydir, sizə hansı sualı verir?
Bəli.
Eşdirik.
Əşərin bəyi də salamlayıram. Bəli. Mənim sualım bu idi ki, səsinizi bir seçilir. Nəfəsi söz olabilsin, eşitməyə bilərəm.
İndi eşitdim.
Deməli, sualım ondan ibarətdir ki, yəni ki, bu günləri biz millət, biz xalq, yəni ki, tək özümü nəzərdə tutmuram, ümumiyyətlə bu Azadlıq Radiosunu qulaqsanları nəzərdə tutam deyirəm. Bu günləri Milli Məclisimizdə, parlamentimizdə bizim baş verənlərdə ümumiyyətlə xalqın xəbəri yoxdur. Amma mən sizə xatırlatmaq istəyirdim ki, vaxtı ikə Heydər Əliyevin sağ olan vaxtında biz parlamenti canlı yayından izləyə bilirdik və parlamentimizdə bizim nə baş verir, nə anlaşmalar gedir, nə müzakirə olunur, bunlardan hər şeydən xəbərdar idik və xalqın, millətin xəbəri olduğuna görə də müəyyən məsələlərdə məmurların deyə, yəni ki, öhdəçilikləri bilinirdi. Yəni bilinirdi ki, nədir, pullar filan yerlərə ayrılır və filan məmurlar bu işlə birbaşa bağlıdır və bu işləri görür. Bu günləri dövlət büdcəsindən bildiyimizə görə dünənlər təzad ağmalı deyəsən demişdi. Yəni 40 milyon, 80 milyon hər il bu kür araz sayları üçün bənd qurma işlərinə pullar ayrılır. Əgər bu pullar ayrılıbsa və nə doğru bildirilir ki, bunu prezident hər il dövlət büdcəsindən ayırıb, yəni bu pulların hara xərclənməsini göz qabağında görmək olmaz. Yəni ki, bu danılmaz faktdır. Yəni ki, görülən işlər görünmür. Çünki vətəndaşlar var ki, şikayətlərini bildirirlər ki, gəlib heç bir iş görmürlər. Yazılı ərzləri ilə, şikayətləri ilə bildirsələr də, yəni ki, heç bir iş görülmürdü. Bu günləri isə, bugün bəzi deputatlarımız bu cür insanları kölgədə saxlamaqla, yəni onları sudan quru çıxmağına kömək edir. Yəni bu kimi deputatlar, mən sual vermək istəyərdim, bax, Əkrəm müəllimə. Yəni ki, Əkrəm müəllim, üzr istəyirəm. Siz seçildiyiniz dairədə axırıncı dəfə vətəndaşlarına nə vaxtı təmasda olmuşsunuz? O vətəndaşların dəftərini, sərlərini haçaq dinlənmişsiniz? Yəni ki, birbaşa olaraq. Yəni,
mən həmiş olanın içindəyəm. Sən biraz deyəsən davaçar qardaşsan.
Yox.
Mənə aid olmayan suallar verirsən. Mən nə bilim ki, o pulu ha vaxt ardan ayrılırlar.
Yox, başa düşürəm. Yəni ki, siz bilmirsiniz. Biz nəfəri bilə bilərik. Yəni ki, bu günləri axı siz... Biz sizi inanla da bilmeliyiz ki siz deputatlar bize sastırmalısınız. Siz bizim maraqlarımızı korumalısınız.
Yox, daha aydındır kardeşim.
Elə bir neçə gün əvvəl büdcənin icrası ilə bağlı müzakirələr gedirdi. Dünən parlamentdə onunla bağlı müzakirə gedirdi və siz də dediniz parlamentdəyəm, gələ bilmirəm sizin efirinizə.
Aha.
İzləmədiniz mi prosesi orada ki, büdcənin pulları hara xərclənir? Xüsusən də bax
mən bilirsiniz, bu pul məsələlərində çox belə nə dər deyim. O qədər də fərasətli adam deyiləm.
Pis maliyyəçisiniz. Məsələlər...
İndi ona görə də bayaqdan deyirəm ki, mən məsəl üçün da indi parlamentdə tutam ki, yazıcı olaraq qaldım və yazıcı olaraq da getdim oradan. Yəni, bu mənim üçün haradasa, yəni nə vicdanıma xələl gətirdim, nə bir, necə deyim, mənə elə gəlir. Mənə elə gəlir. İndi mən orada o səviyyədəki işləmək istəyərdim, arzu eləyərdim. O səviyyə məndə işləmək alınmadı. İndi bu əvvəla bu suala mən necə cavab verim? Şahnaz xanım, bu deyir ki, ildə 40 milyon pul ayrılır. Bu rəqəm
60 milyon manat təxminən bu qədər pul yönəldilir. Kür arasın
ildə.
Bəli. Bu bənd vurma işlərinə və s.
Hər il.
Bəli.
Onda onu ciddi şəkildə yoxlamalıdırlar. Onu deputat eləyə bilməz.
Siz müzakirələr qulaq asmırsınız o müzakirələr gedəndə, Əkrəm müəllim.
Siz o qədər də elə müzakirələrdə pul zat haqqısam da mən diqqətli ola bilmirəm. Mənim günahımla keçsin qoy məni seçənlər. Ancaq indi söhbət burasındadır ki, o qədər pul ayrılırsa, həqiqətdirsə bu. Bunu Fəzail Ağamalı deyirmiş də.
Bəli, tək o demir. Bir neçə millət vəkilinin rəsmin dilindən səslənib.
Rəsmi sürətdə demək ki, ildə demək 40-60
milyon pul.
Onda o pulun doğrudan da ətrafında yəqin ki, belə xeyli milçək zat yığışıb, yəni o pulu ora sərf eləsələr, baxıb burada 40 milyon 60 milyon da bu zarafat puldur ki, onu sərfəli, faydalı sərf eləmiş olsaydılar, bəlkə də belə hadisələr olmazdı. Amma mən bu işi çox dərindən bilmədiyim üçün çox da, nətər deyim, obyektiv cavab verəmirəm, ya inandırıcı cavab verəmirəm. Ona görə də mən o sual verən qardaşımızdan haradasa on qabağımda özümü biraz günah çərəsə bilirəm.
Və dinləyici Məhərrəm Şahverdi soruşur. Əkrəm müəllim, necəsiz? Sizə iki sualım var. Birincisi, qarşıda gələn parlament seçkilərində öz namizədliyinizi verəcəksinizmi və bu seçkilərin demokratik keçiriləcəyinə inanırsınızmı? Təşəkkür edirəm. Birinci suala cavab verdiniz ki, getməyəcəm, çünki ürəyim istəyən kimi fəaliyyət göstərə bilmədim. İkinci sual odur ki, seçkilərin demokratik keçiriləcəyinə inanırsınızmı?
Siz bilavasitə birbaşa bu suala cavab vermək çox çətin. Seçkilərin demokratik keçməsinə inanmaq üçün birinci növbədə o seçən adamlar var ha. Kim üçün, hara üçün seçilir yox. O seçən adamların əqidəsinə, onların necə deyərlər, bu seçkilərdə göstərəcəyi fəallığa inanmaq istərdim mən. Əgər seçkilər fəal keçirlərsə, fəal demək hamının iştirakı ilə doğrudan da o səviyyədə keçirlərsə, bu arzulara cavab versin, o obyektiv ola bilər. Amma bir şey var ki, mən o biri seçkilərdə bu səmmi deyəcəyim sizə, bunu gizlədən döyləm, ola bilər kiminsə xoşuna gəlsin, kiminsə xoşuna gəlməsin. Aha. O özüm seçiləndə mən cəmatına çox tez-tez görüşürdüm. Özüm seçiləndə. Və mən o mənim alternativlərim ki var idi, alternativlər, o alternativlərin içində açığın deyim, o ola bilər qeyri təvəkküllüdür, bir nəfər var idi, ona mənim rəğbətim var idi, yəni ən güclüsü də o idi,
sizdən də güclü idi,
İlqar idi, güclü idi, belə səmmi insan idi, bizneslə məşğul olur deyirlər. Buna mən hətta ən belə böyük tərkibdə seçkilərlə görüşdə mən onu təriflədim və dedim ki, bu çox ləyaqətli adamdır və xahiş elədim seçkilərdən ki, siz mənə haram səs verməyin, səsi halal verin. Yəni əgər mən o İlqarın səsini kiminsə demək hökmü ilə ya başqa bir təsiri ilə, təzqi ilə mənə verəsinizsə, onu istəmirəm mən. Bu faktdır. Amma o İlqardan başqa, mən onların orada da bir kəlmə əleyhlərinə danışmadım. Elə adamlar da var idi ki, onların parlamentdə olmağa, məsələn, mən inanmıram ki, belə parlamentdə şərəf gətirərdi. Yəni, seçmək qabiliyyəti xalqda, seçmək qabiliyyətli olmalıdır, bilirsiniz. Parlament ola bilər ki, uzun illərdən sonra öz qanuna uyğunluqları ilə seçilə gəlib öz həddini tapacaq. Amma bizdə o cəhdədə mən istəyirdim ki, buraxsan laf eləsin seçəcək ki, o işi yaratmayacaq. Yəni ki, cəmaatın arzusu öz yerində parlament əgər yalnız o tərkibdə olsa, onun daha məsuldar işləyəcəyini mən inana bilmirəm. Məni anladınız mı? Yəqin ki, o dostumuz da məni anladı, inana bilmirəm. Amma mən birbaşa cavab verməkdən çəkindim, özü üçün silədiniz.
Niyə çəkinirsiniz, Əkrəm mənim? 70-i keçmiş, yaşı 70-i keçmiş adamın nədənsə çəkinməsi?
Çəkinmək, qorxmaqsa söhbət də öyle bu. Bax, məsələn ki, bir dənə şey deyəcəm sizə, Şahnaz xanım, bu da qibətə oxuyacaq. Demək, mənə sizin bu radiodan bir dəfə, mən xanımlardan biri bir sual verdi ki, demək, bu Naxçıvanda o
Bənənyar hadisələri.
Bənənyar hadisələri. Mənə sual verdi ki, Bənənyarda belə hadisə olur. Mənə düzünə qalsa, yaxşı babayam, mən elə şeyləri gündə izləmirəm. Elə mən deputat olaraq böyük huzurumda budur. Deputat gərək aldım bunu izləyə. Mən dedim ki, mən düzüyüb dini zəmində yarana biləcək hər hansı bir hərəkətdən qorxuram. Nə mənədə qorxuram? Mən bunun Azərbaycanın başına fəlakət gətirməyinə 100% arxayınam ki, dini zəmində başlanan hərəkət son nəticədə Azərbaycana xeyir gətirməz. Mən bunu sualdan biraz qaçmaq istədim. Yəni, nə demək istədim filan? Dini zəmində gözümüzün qabağında İran misalı var. Bilirsiniz, dini zəmində çevrilişlər çox pis nəticələr verə bilir. Məndə də belə bir sualı eşidəndə belə bir təsir yarandı ki, burada nəsə bir nədir, nardaran ütü, yəni Naxçıvan içində bir nardaran yaratmaq təşəbbüsü var.
Siz nardaran mühitindən qorxursunuz?
Yəni ki, nardaran mühitindən qorxmuram. Mən istəyirəm ki, Şahnaz xanım, dini zəmində başlanarsa Azərbaycanda hər hansı bir bilmirəm, hakimiyyətə qarşı olsun, nəyə qarşı olsun, onun mən həqiqətən nəticəsindən qorxuram. Yəni dinlə gəlsə o Azərbaycanı tapdalayacaq, altında atacaq. Mən onu istəmirəm. Yəni mən bir yazıcı olaraq mən bunu ixtiyarım yoxdur ki, mən bunu istəmirəm. Mən məsələ Azərbaycanın böyüklüyünü, gözəlliyini bu məmləkətdə o dinə qarşı xalqda obyektiv münasibət yaratmağa çalışan kişilərdə görürəm. Bu kimdir? Mirzə Fətəlidir, Cəlil Məmmədquluzadədir, Sabirdir, harda müsəlman görürəm, qorxuram deyən kişi. Bilirsiniz, yəni bu hal ki, var da ilə nardaran hadisənin özündə də Azərbaycanın fəlakətinin bir parçası görsənirdi. Yəni, oradan yayılır Abşeronun kətlərinə. Bunu kim yaradı, bu da məlum deyil. Onu mən kətdə olanda işitirdim, bir səhər radiosu var İranın. Səhərdə adı olan. Gündə onu qızışdırırdılar, ay belə olanın oraya nə lazımdır? O da öz dövlətinin siyasətinə xidmət edir.
Əkrəm əmin, mən sualları, öz suallarımı sizə verə bilmirəm. Ona görə ki, dinləyici var yenə xəttdə, suallar var, xeyli. Gəlin, o dinləyicini dinləyək, o sualları verək, sonra başqa yönə.
Baxaqdır.
Dinləyici var, Mais bəy də telefon xəttində. Salamlayırıq sizə, eşidirik. Buyurun, sualınızı verin, efirdəsiniz.
Salam Şahnaz xanım, Əkrəm müəllim salamlayıram.
Əleyküm əssalam.
Əkrəm müəllim, mənim elə sizə yazı kimi iki sualım var. İstəmirəm siz də çətinlik qarşısında qalasınız, çünki bu siyasət elə bir zəhərim aşıb ki, nəysə. Əvvəla budur ki, Əkrəm müəllim, birinci sualım ondan ibarətdir ki, bugün bu xəstə cəmiyyətdəki durğunluq sizin əsərlərinizdə biz nəhayət ki, öz sağlığımızda oxuya biləcəyik ya yox. Bu bir.
Bəli.
İkinci bir də bir sualım var. Sizin imzanızla Bu, hiç olmazsa bu yakın gelecekte. Okucular nasıl okuyabilecek ya yok. Ha, konkret iri azimli eserden söhbet gederek ben.
Oldu kardeşim. Ben deyim ki...
Taş yuxuları tamamlamışsınız ama çap eləməkdən qorxursunuz.
Mən bilirsiniz bu saati cəmiyyətin o yazılara hazır olduğunu hiss eləyə bilmirəm. Açığı bu mənim üçün çox faciə bir şeydir. Mənim faciəm də bir yazıcı faciəsidir. Özdə ağır faciədir. Mən o faciənin zülmünü hər gün keçirim. Cəmiyyət bütövlükdə o yazıları mənə elə gəlir ki, dərk etməyə hazır deyil.
Nədən yazmısınız?
O daş yuxulardan sonra mənim bir romanım da var. Və o da...
Tamamlanıb.
Tamamlanmış, onun da adı... Demək, möhtəşəm tıxaçdır. Çox belə obyektiv həyatı göstərən, belə nə deyim, mənim ruhu vəziyyətimə uyğun gələn, mənim necə deyirlər, mənim qələmə hörməti olan adamlar bilməlidir ki, öz o hörməti saxlayaraq mən məsəl üçün onu yazmışam. Amma mən elə gəlir ki, cəmiyyət ona hazır deyil. Ona görə də...
Bəlkə cəmiyyətin qınağına hazır deyirsiniz siz?
Mən cəmiyyətin qınağına hazır
deyirəm. Çünki həmişə siz qınaqla üzləşmişsiniz, müsahibələrinizdə də dediniz.
Nə gözəl dediniz. Mən o qədər sevindim ki, heç olmasa siz bunu xatırlayırsınız ki, mən nə qədər zülmləri görmüşəm. İndi bu adamı hərdən yandırır ki, bu təzə qələm götürənlər bu zülmlərin heç biri ilə bilmir. Daim təziklər, təqiblər. Elə bilirlər ki, elə biz kef eləmiş. Daim, daim sıxıntılar. Ona görə lapus, bir dəfə 89-cu ildə ki, mən bir yazı yazmışdım bu Qarabağda.
Durban Narodov jurnalında.
Bu cəmaatı mənim əleyhimə kim qaldırmışdı, necə qaldırmışdı? Bütün bir xalqı, bir insanın əleyhinə. Avtobuslarda da... Mənim söhbətim gedirdi. Küçələrdə, hər yerdə, Əkrim Əlüstü vətəni xəyalət edib. Xəyalət nədir ibarətidir? Demişdim ki, bu müharibəyə biz getməyək. Getsək, uduzacaq. Necə biz uduzacaq? Biz belə xalq uduzmarıq. Uduzmadız. Heç olmasa indi bir balaca Allahız olsun deyin ki...
Daha 20 il mi keçməlidir ki, sizin təbirinizcə desək, oxucu sizin yazılarınızı başa düşsün? Deyirsiniz ki, cəmiyyət hazır deyil mənim yazdıqlarımı indi oxumağa mı deyim, qəbul etməyə mi deyim? Yeni əsərlərinizə, Möhtəşəm Tıxacı və Daş Yuxuları.
İndi mənə elə gəlir ki, canım, cəmiyyətdə də hadisələr hərdən bir bu xəzir əsir havada əşir ha. O formada bir hava gəlir cəmiyyətin içinə. Sən o havada hardasa səni nədər qəbul eləyirlər. Yəni ki, mən nədən ehtiyat eləmirəm. Mən heç kəsdən də heç vaxt qorxmamışam. Məni qorxaq qələminə verənlər insafsız adamlardır. Mən heç vaxt heç kəsdən qorxmamışam. Mən o adamam ki, mərkəzi komitəyə çatıb məndən biraz səsi yuxarı danışıb demişəm ki, prokuror kimi danışma məndən durub çıxıb getmişəm. Yəni
belə çıxır ki, dinləyici deyirdi ki, sağlığınızda sizin əsərlərinizi oxuyacaq mı? Yaxın 10 ildə, 5 ildə bu əsərləri çap eləmək niyyətiniz var mı? Yox.
Yaxın,
çünki başqa bir dinləyici sağlığı
yaxın 3 ildə mən o əsərləri çap edəcəm.
Yaxın 3 ildə. Yaxın 3 ilə cəmiyyət hazır olacaq.
Mən yaxın 3 ilə cəmiyyətdə o cəmiyyəti ki, kimlərsə mənim əleyhimə qaldıra bilər, həmin qüvvələrin haradasa ağlanacağına, ondan sonra həmin qüvvələrin haradasa daha...
Sıradan çıxacağına.
Sıradan bilmirəm, çıxacaq, çıxmayacaq, amma hər halda o qüvvə ki, bunu mənim əleyhimə qaldı, 89-cu ildə qaldıran qüvvə. Mən bilmədim ki, o kimdir. Mən boşa düşmədim. İndiyəcən də bilmirəm, bu KGB idi, bu kim idi, tövbü xalqı. Kitablarımı yandırdılar. Siz təsəvvür edin, Yasin kitabını yandıranda necə hiss edir özün? Özü də gətirib qapımın ağzında yandırdılar.
Həmişə Avropa cəmiyyətində də yandırıblar bu yazıçıların kitablarını. Bəy Balabək, telefon xəttində dinləyici, hər vaxtınız xeyir olsun. Alo? Efirdəsiniz, buyurun, sualınızı verin.
Bəli, Əkrəm bəlim, salam belə ki, vaxtınız xeyir olsun.
Əleyküm, qardaş.
Əkrəm bəlim, mən uşaqlıqda və cəvanlıqda sizin kitablarınızın demək olar ki, hamısını sevə-sevə oxumuşam. Sizin yazıcı olarak sevmişəm əsərlər üzü. Sözsüz ki, müəyyən yaşdan sonra həmin kitablar qaldı kətdə.
Aha.
İndi sizə mən deputat kimi bura çıxmışsınız. Mən sizə konkret suallarım var. Özə bəzi səmimi etiraflar edəcəyiz. Buna görə təşəkkür eləyirəm.
Buyur qardaş.
Azərbaycan hardasa 20 ildən yuxarı çox təlatümlər yaşayır. Bu təlatümlərin içərisində Azərbaycan ziyalısının sözü, mövqeyi Azərbaycan vətəndaşını çox narahat eləyir. Azərbaycanın xalq yazıçıları, bu mənim fikirlərimdir, sizə konkret sualım olacaq.
Bəli.
Mənə elə gəlir ki, Azərbaycanın xalq yazıçıları, istəyir Anar olsun, istəyir Əkrəm Əlisli olsun, Azərbaycanın başına gələn bu fəlakətlərin, istəyir su basımı olsun, istəyir Qarabağ problemi, istəyir demokratiya, istəyir seçki, bu fəlakətlərdə öz susmaqları ilə, deputat olaraq susmaqları ilə bu fəlakətlərə vasitəçi rolu oynamırlar mı? Axı biz Əkrəm Əlisdən də, Anardan da, Azərbaycanın Sovet hökumətindən qalan xalq yazıçılarından doğrudan da xalqın dərdin, sərin problemlərini eşitmək istəyirik Milli Məclisin tribunasından. Əgər bu xalq yazıçısı, bugün millət vəkili, hətta o büdcədə müzakirəsində oturur, bu fəlakətlərə heç əhəmiyyət vermişsə, hətta orada sadalanan rəqəmlər, filanlar bu üçün heç bir əhəmiyyətə malik deyilsə, az qala məni düz başa düşünə Kürəm müəllim. Mən təəssüf eləyirəm ki, neçə illərlə sizin əsərlərinizi oxumuşam. Və sizin konkret sualım budur, Kürəm müəllim. Siz bu fəlakətlərin yaranmasında, bu fəlakətlərin yaşanmasında, bu sel baskınında, Azərbaycanı bugün sel basır, 100 minlərlə insan fəlakətin içində yaşayır. Siz öz susmağınızla millət vəkili olaraq vasitəçi rolunda oynamırsınızmı? Siz mənim səmiyyətimə inanarsınız. Mən sizin İlqar bəylə bağlı dediklərinizə tam inandım. 100% inandım ki, siz səmiyyətini etiraf elədiniz.
Təşəkkür edin.
Mənim səmiyyətimə inanın.
Sualınız aydındır. Gəlin Əkrəm bəyə də şans yaradaq ki, o da cavablandırsın. Çünki başqa suallar da var dinləyicilərin. Buyurun, Bəybalı bəyin sualı cavabını.
Bəybalı qardaşım. Demək, söhbət burasındadır ki, əvvəla birinci sual. Mən əgər parlamentdə durub, var səsimlə bağırsaydım, o sel birazca dayanacaqdım. Mən başa düşmürəm, bu selin...
Yox, o rəqəmlərdən xəbəriniz yoxdur,
Polşada selin
etiraf
altındadır.
Eləmirsiz.
Yox, mən etiraf edirəm, birisi salamat danışanda sözü adamı salırlar əngələ. Mən salamat danışıram, deyirəm ki, o qardaşım da məni başa düşməlidir ki, mən o stixiyanın adamı deyiləm. Axı, niyə görə bu neçə illərdir kitab yazan və özü də deyir ki, məhəbbətən oxumuşam və təəssüf edirəm oxumuşam. Əgər oxuyub oradan ruhunda bir şey qalıbsa, o təəssüfü Allah qəbul eləməyəcək. Allah elə şeyləri götürmür. Ruhunda bir şey qalıbsa, o kitablardan onun varlığına hər hansı bir insanı bir hissiyat çöküpsə, o ondan qaça bilməz. Onun içindədir. İndi söhbət başlanır ki...
Siz bayaq deyirsiniz ki, yazıçılar idealistdir və müəyyən mənədə oxucu da yazıçını ideallaşdırır həmişə. Bəlkə də o sizi ideal gördüyü üçün bu günlərin müəyyən xəyal qırıqlığına uğruyur, bax, bunları işləndə sizdən.
Bilirsiniz, mən açığın deyim ki, bu bizdə belə bir keyfiyyət var bizim xalqda.
Bən.
Özünə qəhrəman axtar. Deyirsən, get, qəhrəman ol, öl, mən baxım, əzzalım. Bilirsiniz, hər kəs qəhrəman olmalıdır. Deyir, bədbəxt o millətdir ki, onun qəhrəmana ehtiyacı var.
Mən, siz də qəhrəman olmaq istəmirsiniz.
Mən ömrümdə qəhrəmanlıq xəyalları ilə yaşamamışam. Mən ömrümdə əkinci kimi sözümü əkmişəm. Əkinci buğdanı əkdiyi kimi. Bəhrəsini çalışmışam ki, götürənlər olsun. Çalışmışam ki, bu torpaqda mənim becərdiyim o yeməli olsun, həzbə geçsin. Yəni, biz bir-birimizə çox zalim olmamalıyıq, Şahnaz xanım. Ben məsələ burasında da üzr istəyirəm, sözü ne deyərsiniz? Elə zalimlıq görürəm. Məsələn, bir dəfə həmin o bənəniyar əhvalatını deyirəm, deyəsən, xəttə adam var ona görə.
Yox, yox, siz davam edin.
Demək, o bənəniyar əhvalatında. Mən o hansıdan sonra o qəzet, Azadlıq qəzeti, nələr yazmadı mən haqqımda. Yaxşı, mən o Azadlıq qəzetində səhifə-səhifə materialları çəp elətdimişəm. Həmişə rəğbət bitmişəm. Onun müəlliflərinə heç vaxtı onun müəlliflərinə qarşı güldən necə ürəkləri gəlir. Bax, necə ürəkləri gəlir ki, deyirlər, mən sənin əsəri oxumuşam, amma indi təsvir edim çox. Ay bu kardeşim, ben de onu elinden tutmamıştım ki gelme mesela.
Diyesen yalan tuttu bu söz sizi.
Yok, bilirsiniz niye görüyorum? Çünkü bu söz haradasa çoklarının, ben çoklarının dilinden işitmişim bu sözü. Ha bu söz ahı söz değil. Ben
peki mesela, siz de fikirleşirsiniz ki niye dinle okucunuz böyle fikirleşir?
Onlar... Ben niye güzel fikirleşirim? Ben öz günahlarımın hiyasıyım. Mən günahlarımdan qaçmamışam. Mən hələ heç yerdə deməmişəm ki, mən deputatlıqda qaz vurub qazan doldurmuşam. Mən dönə-dönə demişəm ki, mən o funksiyanın nədər deyərlər, ləyaqətli, necə deyərlər, belə xalqa lazım olan, xalqın ürəyindən keçəni ola bilmədim. Mən buna etiraf eləmişəm.
Həkim mənim, çox sayılı suallar var. Mən o sualları oxumasam, dinləyicimizə söz vermişik onları oxumalıyıq. Qısaca cavablarınızı alım. Günah olar.
Gözümüzdə.
Parlament millət üçün yox, məmurlar üçün işləyir. Məhz buna görə biz vətəndaşlar Milli Məclisdən canlı yayım izləyə bilmirik. Bayaq bir dinləyici də bu sualı vermişdi. Bəlkə düz demirəm. Mən bugünkü bəzi millət vəkillərinin çoxunu korrupsiyonerləri kölgədə gizlətmək üçün çalışmalarının şahidiyəm. Siz təksib etsəz də xətayı imzalı bir dinləyici yazır. Əkrəm müəllim, əsərlərində tənqid etdiklərini real həyatda tənqid edə bilmir. Səbəb nədir? İki sual idi. Qısa cavab verin, o bir suallara
da. Qısaca deyim ki, bilirsiniz, mən artıq bunu elə hardasa demişəm. Yəni ki, mən o parlamentdə o məmurlara işləyənləri də gözəl görürəm. O Azərbaycan xalqının qayğılarından uzaq olanları da gözəl görürəm. Bu gün baxıb görürəm ki, həmin parlamentdə insanlar yalnız onunla məşğuldur ki, bir də seçilsinlər. Yəni bir də seçilmək üçün bu adamlar artıq işlərində, güclərindədir. Mən Şarnas xanım bu sualı qısa cavab verənmədim. Ona görə bir şey yadıma düşdü, onu deməliyəm.
Buyurun.
Mən 2000-ci ildə ölkə başçısına məktub göndərmişəm və o məktubda yazmışam ki, SSR-i, Sovet hökuməti Azərbaycan xalqını 70 il maska dalında saxladı, maska çıxandan sonra xalqı tanıyamadı. Bu millət yenidən maskalanır. Bu maskanı millətin üzünə taxmaq olmaz, bu maskanı çıxartmaq lazımdır. Və maskalanma prosesi, maskalı həyat tərzi parlamentdə təbii ki, daha geniş, daha aydın görsənir. Yəni, bu maskanı mən yırta bilməyəcəyəm. Maskanı
elik... Xalqı maska taxmağa vadar eləyən nədir ki?
Mən onu deyirəm. Deyirəm, xalqı ideologiya maska taxmağa vadar eləyir.
Cavab gəldi mi sizə o zaman dövlət başçısına yazmışsınız?
Cavab gəlmədi, amma mən bildim ki, o oxunub və o çox qəribədir ki, hətta müəyyən mənada belə müsbət qəbul olunub. Mən onu çap elətdirmədim, ona görə ki, mən gəlirəm qəhrəman olmaq istəmirdim. Mən onu çap eləyəcəkdim, aləm qarışacaqdım, qəhrəman xalqımızın böyüyü oğlu, mən bu xalqımızın böyük sənətkarı deyənlərin sonra mənim haqqımda elə ləyaqətsiz sözlər danışdığını eşitmişəm ki, artıq mənim ürəyimdə belə yaralar əmələ gəlir.
Əkrəm əmrəm, sizcə bu daşqınlar bəlkə ilahi insanla xalqımıza nəyisə demək formasıdır?
Bu da. Mistikadır. Bilirsiniz, bu mistikadır. Bizə deyir ilahi. Bəs yaxşı, o polçanın yarısından çoxu suyun altında qalıb. Nə qədər ölkələrdə fəlakətlər baş verir. Və bunu Allah olaraq nə demək istəyir? Ola bilər ki, umumilikdə götürsən. Doğrudan da fəlakətlər artır. Ola bilər ki, umumilikdə bütün ölkələrdə gedən fəlakətləri bir yerə yığıb buna qiymət versən, onda deyərsən ki, bu Allah insanlığa qəzəblənib. Amma bunu tək keçirtmək Azərbaycan mühündünə və bu balaca lokal məkanda bunu mistik bir böyük yaxud hər hansı bir fatal bir şey kimi qəbul eləmək, bu məncə doğru deyil.
Geniş şəkildə də baxmaq istəmirsiniz. Bəlkə dünya elə insanları tanırın.
Mən o cür hiss eləyirəm ki, ola bilər. Bu daha həqiqətə yaxındır. Çünki doğrudan da siz bütün Avropanın yarısı altındadır bu saat.
Əkrəm əm, deputat olduğu müddətdə nəinki solo oxuyan olduğunu, əksinə pasiv xorçu olduğunu sübut etdi. Xəbərsiz imzalı dinləyici yazır. Qısaca istəsiniz, münasibət bildirərsiniz. Sizin
var. Sağ ol, sualı görə. Məni xarş edəm, yazıcı kimi görün. Deputat olduğuma görə günahımdan keçin.
Hər kəsə salamlar. Əkrəm mənim, deyirsiniz ki, mən pul məsələsində qarışmıram. Necə olur? Ətrafınızda xalqın verdiyi vergini yiyirlər. Xalqın vəkili olaraq xəbəriniz yoxdur. Maaş alanda necə diqqət yetirirsiniz? Bəlkə onu da yiyirlər. İmza Pərviz.
Pərviz deyir.
Və Pərviz bayaqdan intizarla gözləyir. Çünki yazıb ki, lənət olsun, işıqlarımız söndü, mən sualımın cavabını işləmirəm. Amma internetdən bəlkə də dinləyəcək. Buyurun, cavab verin onun sualına.
Mən deyim ona ki, demək, doğrudan da bilirsiniz, yenə deyirəm də, yazıçılara bəzi günahlarını belə təbii qəbul edin də. Bu yazıçı pul məsələsi ilə. Yəni, elə şeylərlə onun stixiyasında ona bilsiz yer yoxdur. İndi ola bilər ki, o yazı ki, nə üçün? Desin ki, sən madam ki, yaz, belə yazısın, gedib orada oturma. Elə mi? Belə desə, mən ona deyərəm ki, canım gözümdə oturmayacağım. Amma, məsəl üçün, mən durub pul haqqı hesabı ilə şeydir, maaş alanda da indi elə bir böyük maaş duyur, onunla da başqa...
Amma bilirsiniz ki, təmiz alırsınız o pulu. Yəni, allada bilməyəsiniz.
Mən ona o qədər ona da fikir verəm. Ona da fikir verəm. Düzünə qalsa da, indi, vicdan haqqı. Amma hər halda inanıram ki, orada da o boyda əngəl, o da o boyda yoxdur.
Sualı deyəsən cavab vermişdiniz, səhv eləməmişsən ki, əsərlərində tənqid etdiklərini real həyatda tənqid edə bilmirmi?
Buna mən cavab verə bilərəm ki, bilirsiniz, real həyatının yazıcını qarışdırmayın. Bizdə bu yazıcı haqqında təsəvvürlər həddən ziyadə dolaşıqdır. Yazıcı ola bilər ki, həyatında bir şey olsun, yəni həyatı ilə yazıcının onun yazdığı əsər sənətdir. Əsər o sənin o əsərin içində olanda yaşadığın həyat o əsərdən biraz uzaqlaşan kimi yaşadığın həyatdan çox fərqlidir. Yəni mən dönə-dönə demişəm ki, bizdə yazıcı haqqında təsəvvür əgər belə qalacaqsa, bu şeydir yazıcını, onda bizdə heç vaxt Dostoyevski yaranmayacaq. Dostoyevski böyük qumarbaz. Və nə tər deyərlər, heç bir böyük ictimai şeylərə qarışmayan adam əsərlərində Rusiyanı tərbədir əsərləri ilə. Dostoyevskinin əsərləri ilə Rusiya tərbənib. Dostoyevskinin o 5 əsəri var, orada Lenin görüb bu. 50 il, neçə il qabaq, bəlkə də daha çox. Leninin obrazını görüb. Hamı oxuyan deyir, bu necə yaradıb. Sosializmin, yəni Sovet formasında sosializmi Dostoyevski 5 əsərində 5 yəni 5 şeytanlar da şeytan. O əsərində bu sosializm, Sovet sosializmin obrazını yaradı. Adam dəhşətə gəlir. İndi yaxşı, o onu yaradıb, o başqa işlərdə onun bir rolu olmayıb. Mən çox arzu eləyərdim ki, məni yazılarımda görsünlər genə də. Bu elementar arzudur.
Əkrəm bəy, səmimi olduğunuza görə mənim rəğbətimi çoxalsın. Sizi yazıcı kimi çox sevirik. Amma siyasətdən gedin, əsərlər yaradın, gözləyirik yazır Fuad Əliyev sizə.
Bunu deyən adamın gözündən öpürəm.
Və başqa bir dinləyici soruşur. Millətin malını pulunu yiyib talayanlardan xəbərdarsınız. Buna görə siz deputatlar məsuliyyət daşıdığınızın fərqindəsinizmi? Yaman çox sual verdilər bu haqda deyəsən sizə.
Şahnaz xanım, bu suallar təbiidir. İnsanlar bu demək məişət suallardır. Məişətdə yaşayır insan. Bilirsən özdə indi bizdə belədir ki, mən bunu tez-tez deyirəm. Biri var Avropada. Biri demək milyonları var, birinin də hər şeyi var. Əksər Avropa. Milyonu var, bunda hər şey var. Maşında var, evdə var, çörəkdə var. Amma müsəlman ölkəsi nə qədər görmüşəm, biri yeyib şir, biri acından ölür. Nə qədər müsəlman ölkəsi görmüşəmsə. Misrindən tutmuş, İranından tutmuş, Türkiyəsindən tutmuş, hamısında. Ona görə də bizdə ki, indi yaranır demək bu sosial bərabərsizlik. Bu sosial bərabərsizlik hələ ki qəbul olunmur cəmaat tərəfindən. Bu ki birində belə hər şey var. Bu təbii suallarda çıxır. İnsan gündəlik həyatından yaşayır. Birinin uşaq məktəbə gedir, bin zülmülən fiyada.
Demək, mən üzrəsəm, siz müsəlman olmaqla, ölkənin əhalisinin əksəriyyəti müsəlmandır, ona görə bu bərabərsizlik, sosial bərabərsizlik yaranır.
Halda,
yoxsa hakimiyyətin konkret olaraq bu islahatlara parmalı olan, iqtisadi analoqu olmayan ölkə kimi təqdim olunan Azərbaycan hökumətinin günahıdır. Siz hansını da görürsüz?
Şanas hanım, ben bunu her halde biraz daha o dinde görürüm.
Dinde görürsüz?
Biraz da dinde görürüm. Yani ki bu...
Aha, ama dinde deyir ki zekat verin, şərtlərdən biri odur.
O yazıda yazılıb da. Bizim de öyle çok...
Ama yazıda yazılmıyor ki, ədalətsiz olun.
Çok yazılarımızda çok şey yazılmıyor. Ama ben praktik hayatta olanı deyirim. Praktik hayatta. Gidin İran'a. Ben yazmışım bu Tehran'ın zadı. Bu dağın eteği güzel mənzərəli yerlerdi. Hamısı memurların. Hamısı. Çınarlı güzel tabi. Düşürsen aşağıya kanalizasyon da yoktu. 14 milyon ağzı var Tehran'ın. Kanalizasyon da yoktu. İyi koku basıp aşağıda yaşayırlar bunlar. Yani bu tepede. Küçelerde avaralanır hamballı ölemeye kitap bu. Yani ki ben bu ülkeler böyle görmüşüm. Biz de her gün mollalar kalga güzel güzel sözler deyirler. Adaletten, beraberlikten, ne bileyim dinimizin neyimizin güzelliğinden böyle nağıllar deyirler gün seherden akşama.
Azerbaycan devleti modern devleti, beynəlxalq qurumlar karşısında öhdəliyi var, demokratikləşməyə vəd verib, o cümlədən də iqtisadi islahatlar apardığını, əhalinin vəziyyətinin gün-gündən yaxşılaşdığını deyir. O zaman nə?
Yox, indi məlum məsələ. İranlılar nə deyir ki? Onlar da deyir ki, hər gün yaxşı olacaq. Söhbət bunda deyil.
Biz onu belə çox ki, İlham Əliyev müsəlman olduğuna görə bu problemlər yaşanır Azərbaycanda.
İlham Əliyev bu məsələ söhbətin daxili yoxdur. Söhbətin daxili ondan gedir ki, məsələn, İlham Əliyev tutaq ki, bu hal-hazırda məhz bu qatı müsəlmançılıq, müsəlman dövləti nə çevrilməməsi üçün öz mentaliteti, öz tarixi inkişaf tərzi olan bu ölkənin o səvkidə, yəni tipik müsəlman ölkəsi, tipik, yəni pis mənasında tipik olmaması üçün İlham Əliyevin gördüyü iş məncə təqdirə layiqdir. İlham Əliyev o cəhətdən nə tərbiyəsi ilə, nə siyasi səviyyəsi ilə o səvkidə müsəlmançılığın yaymır. Amma İlham Əliyevin öz problemləri var, məlum məsələsidir. Məlum məsələdir, ciddi problemləri var.
Belə fikirlər var ki, Azərbaycanda dinə münasibət dəyişməlidir. Bu sosialist baxışı var, bir komünist baxışı var Azərbaycanda İslam'a. Yəni bax siz də bayaq söhbətin əvvəlində Mirzə Fətəlidən, Sabirdən, Mirzə Cəlildən danışırsınız ki, onlar yəni ki mən din yəni onlar da müəyyən amma onlar daha çox İslamı yox, müəyyən mənada o möhumatı, qara güruhçuluğu tənqid edirdilər axı.
Burada Şahnaz xanım siz Sovet dərslinin dili ilə danışdınız. Sovet dövründəki dərslilərin dili ilə siz danışdınız. Yəni ki, Axundovda, Mirzə Cəlildə, Sabirdə. Bunlar, yəni mən demək ki...
Yox, mən fikirləri çatdırardım sadəcə.
Bunlar, demək, Azərbaycan xalqının kölə vəziyyətə düşdüyünü, ruhi köləyə çevrilməkdə olduğunu, çevrildiyini, nökərçilik əxlaqını görüblər və çox düşünüblər ki, bu nədən olar, gəlib dinin üstünə çıxıblar. Mən bir daha demişəm bunu.
Amma siz Məhəmməd Peyğəmbərdən roman yazmaq istəyirdiniz. Mənim yadımda odur ki, 90-cı illərdə dediniz ki, mən belə bir roman yazacağam Məhəmməd Peyğəmbər haqqında. Sonra o kitab gəlmədi.
Bilirsiniz.
Bəlkə bu baxışları nə
biraz edəcəksiniz? Yazdım, çox gördüm ki, orada əngəlli yerə gedib çıxaram.
Əngəlli yer nədir? Təkrar müəllim nədir?
Nəysə gördüm ki, əngəlli alınar. Ondan qaçdım. Söhbət nəyin üstünə gətirmək istəyirdim mən. Demək, o bizim indi də xoşbaxtlığımız odur ki, dünya fırlandı, cürbəcür demək, təfəkkürlə insanlar meydana çıxdı, cürbəcür demək, hadisələr baş verdi, amma bunların baş verdiyi halda bizim, yəni mən bir ədəbiyyatçı kimi deyirəm bunu, Mirzə Fətəliyə, Mirzə Cəllə, Sabirə sədaqətimiz qaldı yerində. Demək, bizim köləlikdən çıxmağa hələ ümidimiz var. Yəni, o kişilər Azərbaycan xalqını köləlikdən çıxatmaq üçün hər şeyə gediblər. Mən bir daha bir yerdə dedim ki, necə olur ki, Bibliya, İncil, Puşkinin, Eynişteyn də xristiyanlığa qəbul olmuşdur. Eynişteynin də kitab olur, amma bizimki gəlir, dinə toqquşur. halkı fikirləşəndə, halkı qaldırmaq istəyəndə, halkı böyük görmək istəyəndə gəlilişir.
Siz Quran nəzər?
Quran ilişir, din ilişir. Bu belədir. İstəyirsiniz biz indi boynumuzu alaq, almayaq. Mirzə Cəlil də, Mirzə Fətəli də və o başqaları da, Mirzə Kazım bəy. Mirzə Kazım bəy bilirsiniz nədir? O hələ açılmamış bir səhifəsidir. Mirzə Kazım bəy böyük professor, özü də Dərbəndi.
Burada da var idi ki, zülmə boyun əyməyin. Yəni mən burada İslam dininin təsib keçid kimi danışmıram, sadəcə aydınlıq gətirmək istəyirdim söhbətimizə ona görə.
Siz məsələn burada bax, mən indi yenə də qorxuram ki, bir sıra mənə qarşı hücumlar başlayacaq. Söhbət burasındadır ki, fark budur ki, Hegelin də sözü var da, məşhur sözü var. Deyir ki, Xristianlıq şəxsiyyət yetişdirən dildir, dindir.
Aha.
Müsəlmançılıq kütlə dinidir, kütlənin dinidir. Bunu da mən elə gəlir ki, bu burada nə qədər həqiqət var, mən onu deyə bilmərəm. Amma mən hər halda onu deyə bilərəm ki, bizim o mənim adını çəkdiyim, təkcə olar deyil, Mirzə Kazım bəy müsəlmançılıqdan imtina eləyib. Özdə Dərbəndin Şeyxül İslamının oğludur. Mirzə Kazım bəy, bizim də Azərbaycanlıdır. Dərbəndin şeyhini imtina eləyib. İndi yəni mən müsəlmançılıq əleyhinə söhbət aparmıram. Mənim söhbətim ondan gedir ki, biz bir xalq olmaq üçün hər cəhətdən yazışımızda, alimimizdə, filosofumuz hamısı fikirləşməlidir ki, bizi geri qoyan səbəblər hansılardır, nədir? Və biz o vəziyyətdən çıxartmalıyıq milləti. Yəni ziyalı çıxarda bilərdik.
Fikirləşib tapa bilirsiniz özünüz.
Mən də o məktəbin adamı olaraq biraz orada görürüm.
Biraz orada görürsünüz.
Biraz orada görürüm.
Əkrəm məlim, Mövlananın ya olduğu kimi görün, ya da göründüyün kimi ol sözünün münasibətiniz necədir? İmzasız dinləyici göndərir bunu. Qısaca cavab verək. Yox, elə oxudum mən sizə sualı ki, olduğun kimi görün, ya da göründüyün kimi ol.
Olduğun kimi mən bu mən elə gəl ki bu düstura ömrüm boyu əməl eləmişəm, nə artisti bacarıram, nə siyasi oyun bacarıram, mən elə belə yaşamışam.
Əkrəm bəy, siz mentalitet deyəndə nə nəzərdə tutursunuz? Polisin qadını döyməsini mi, rüşvət almağını mı? Budur mentalitet. Pərviz yazır yenə. İşıqlarımız yanda yazır, gözünüz aydın.
İşıqları yanıb deyəsən, onu təbrik eləyək. İşıqların yanma münasibəti ilə həmişə işıqlıqda olsun. Sualı bir də zəhmət olsa.
Bir də oxuyum da mən, nə olar ki. Əkrəm bəy, siz mentalitet deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz? Polisin qadını döyməsini, rüşvət almağını?
Hər kisini elə, yəni mentalitet söhbət deyil, bu olur da indi hər yerdə olur. Amma hər halda hər ikisi eyni dərəcədə idbar becər şeydir. Ya qadın döysün, ya rüşvət alsın. Rüşvət almaq, o rüşvət alır ki, bəlkə qadın onu döyməsin. O, orada belə də məqam ola bilər ki, rüşvət alır ki, evdə arvad döyməsin.
Amma Azərbaycanlıların mentalitetində kişinin, qadının kişini döyməyi demək olar ki, az rastlanan halda da yox.
Deyirlər, olur hərdən bir. O asılıdır qadının
və bir dinləyici soruşurdu. O sualı mən oxumasam olmaz, çünki gün ortadan göndərib onu bizə efir ət-şarəsi Azadlıq Radiosuna ki, mən tapa bilmirəm, suallar o qədər çoxdur ki, amma hər halda qısalaşdırım deyim ki, siz bir özünüzdən başqa kimin yazılarını oxuyursunuz? Pərvizin yad dildə əsərini, yaxud da Cənnətin astanasında, səhv eləmələsi adı belə idi, bu əsərləri cavanların yazılarını oxuyursunuz?
Cavanların yazılarını Şahnaz xanım çox belə məmnuniyyətlə oxumaq istəyirəm. Məsələn, Pərvizin yazılarını oxumuşam. Pərviz, hətta bunu demişəm də mətbuatda, iş dünyası, öz dünyası olan insanlardan biridir. Pərviz istedadlı adamdır, şəksiz. Pərviz ədəbiyyatda təzələnməyi arzulayan adamdır. Amma elələri də var ki, heç ədəbiyyatda təzəliyin nə olduğunu da bilmirlər. Birdən cümurlar, hara gəldi? Bax, onu mən qəbul eləmirəm. Qalan adamlardan, məsələn, məndə, bax, açıq bunu da deyim də, heç kəsdən gizli deyil bu. Məndə belə bunlara olan ehtiqat daha çox idi. Daha böyük idi. Getcədə biraz azaldı.
Bir cümlə ilə deyə bilərsiniz, ya vaxt artıq sağollaşmaq vaxtıdır.
Aha, bir cümlə ilə, yəni oxuyuram bunları.
oxuyursunuz, amma ki etiqadınız azaldı. Niyə? İstedadları azdı, iddiaları çoxdur.
Mənə elə gəldi ki, çox iddialılıqlar da elədilər. Onların içində çox talantlı adamlar var. Mən o fikirlərimi demişəm, hamıya da məlumdur. Aha. Amma talantsız davakarlar da var.
Əkrəm əlim, təəssüf edirəm. Bu bizim sizlə söhbətimiz olmadı. Mən Şahnaz Bələrqızı Əkrəm əlisi ilə söhbət edə bilmədim. Bu dinləyicilərimizin suallarına cavab oldu. Amma ümid edirəm ki, bir də görüşüb söhbət edəcək sizlə. Sağollaşırıq.
Sağlıq olsun. Mən həmişə sizlə görüşməyə şad oluram. Düzüm.